мешіт махаббат пен иманның тоғысқан мекені. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мешіт махаббат пен иманның тоғысқан мекені деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдарламада исламның бастапқы кезінде мешіттің саяси жұмыстар орталығы болғаны туралы айттық. Исламның ұлық пайғамбары жұмыстарының көбін мешітте атқарып, іс жүзінде халыққа саясат пен мешіттің бір-біріне байланысты болуын көрсетті. Исламда саясат мақсатқа жету үшін әр құралды пайдалануға рұқсат етпейді. Яғни тек заңды және илахи бұйрықтарға сай амалдарды қолданады. Мұндай талпыныстар мықты қолдауды қажет етеді. Сондықтан адам мықты әрі сенімді тірекке болмаса, бұл жолда күмәнсіз қадам баса алмайды. Адамды бұл күшпен қамтамасыз ететін ең жақсы мекен болып мешіт саналады.
Мұсылмандар өз намаздарын бірігіп, белгілі уақытта қасиетті мекенде орындаған кезде олардың жүректері бір-бірлеріне жақындап, олардың арасында достық пен бауырластық нығаяды. Ойламаған жағдайда олардың арасында идеологиялық саяси қарым-қатынас орнатылады. Сондай-ақ мешітте жиналу намазхандардың саяси қырағылығын арттырады. Жамағат имамы заманауи мәселелерден хабардар болып, қоғамның шаралары мен мұсылмандардың қиындықтары және халықаралық проблемаларды баяндап, намазхандардың саяси қырағылығын тереңдетеді. Сонымен бірге мұсылмандардың мешітте жиналып, әртүрлі мәселелер туралы пікір алмасулары оларды хабардар болуларына көп әсерін тигізеді. Әрине, намазхандардың саяси пікірлеріне қырағы болу, уақытты бағалау, дұспанды тану, жағдайдан хабардар болу сынды факторлар әсерін тигізеді.
Мешіттің әсерлерінің бірі адамды қырағы ету және немоқұрайлықтан алыстату болып табылады. Діни наным-сенімдер бойынша немоқұрайлық мұсылмандарды қиындықтарға тірейтін ең жаман жағдай. Алладан алыстау өз кезеңі мен мекенін саяси, қоғамдық және мәдени жағдайлардан хабарсыз болу немоқұрайлық болып саналады. Исламның пікірінше немоқұрайлық танытпау сондай маңызды болғандықтан Алла Тағала Миғраж түні бұл маңыз туралы исламның ұлық пайғамбарына айтып: «Уа Ахмад, еш уақытта немоқұрайдылық танытпа. Немоқұрайдылық танытқан адамға Алла Тағала назар аудармайды» деп ескерткен. Ағраф сүресінің 179 аятында: «Рас тозақ үшінде көп деген жын адамда жараттық. Олардың жүректері бар, алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді. Және олардың құлақтары бар, ол арқылы естімейді. Олар хайуан тәрізді, тіпті одан ары адасуды. Міне солар мүлде кәпірсіздер» деп айтылған. Бұл қасиетті аят бойынша адам мен хайуанның өмірлерінің шекарасы немоқұрайдылық пен қырағылық. Бұл аятта немоқұрайдылық танытқан адамдар төрт аяқтарларға түнеледі. Яғни немоқұрайдылық танытылған адамдың жүрегі, көзі және құлағы жабық болады. Олар ойланбастан басқалардың әсеріне түседі. Негізінде адамның өмірі тәуелсіздік, хабардар болу мен қырағылықты қажет етеді.
Қадірмен ағайын, бағдарламаның жалғасында әлем мешіттері туралы әңгімемізді жалғастырып, Шейх Лютфолла мешітімен таныстырамыз. Шейх Лютфолла мешіті Исфаған қаласында орналасқан тарихи мешіт. Бұл мешіт Хиджри Қамари күнтізбесінің 11-ші ғасырында, нақты айтқанда 1011-1028 жылдар Сәйкесінше 1602-1619 жылдар аралығында, яғни 18 жыл бойы Аббас бірінші патшаның бұйрығымен салынып, сәулеттің бірегей ғимараттарының бірі саналады. Шейх Лутфалла мешіті Нақшы Жахан алаңының шығыс жағында Али Ғапу ғимаратына қарсы Имам Хомейни атындағы мешіттің қасында орналасып, өзінің сұлулығымен адамдарды қызықтырады. Көпшіліктің пікірінше бұл ғимарат басқа мешіттерге ұқсамайды. Ол өнер ғимараты ретінде кеңістікті ерекше етіп, басқа адамдар, тіпті басқа діндер жақтастарының иләхи мистикалық нұрына көңілдерін бөледі. Шейх Лутфалла мешітінің бірінші көрген кезде көзге күмбездің қасында мұнараның болмауы түседі. Өйткені барлық әйгілі мешіттерде мұнара ғимараттан бөлінбейтін бөлігі болып табылады. Исламға дейін мұнаралар ғимараттардың үстінде жол көрсету үшін орнатылып, мұнаралардың көрінуі қаланың болуын білдіретін. Ислам келген соң мұнаралар мешіттің белгісіне айналып, азан айтып, халықты намазға шақыру үшін пайдаланатын болды. Алайда Шейх Лутфалла мешіті шах отбасы және айналасындағылардың мешіті болғандықтан оған мұнара салынбаған. Салафиттер кезінде Исфаханды аралаған саяхатшылардың жазбаларында бұл мешіт туралы көп айтылмаған. Шейх Лутфалла мешіті сәулет өнерімен, сырлы кірпішпен өрнектеу өнерінің тағы бір бірегей туындысы болып табылады. Аталмыш мешіт Исфаханның оңтүстігінде Сафа тауының етегінде осы кезде ешбір ізі қалмаған Чахарбоқ және Хизар Джариб бағының салынуымен тұспа-тұс жобаланып, Сафавия сәулеті өркендеген кезінде салынды. Айта кететін жайт, бұл мешіт салынбастан бұрын бұл мекенде бұрынғы мешіттің қираулары болған.
Тарихи деректер бойынша аталмыш мешіт Шейх Лутфалла Мейсидің мақамын мадақтау мақсатпен салынған. Шейх Лутфалла Мейси деп танымал болған Шейх Лутфалла бен Абдул-Карим немесе Шейх Лутфалла Джабал Амули Ливанын Мейс Ал-Джабаланын шыққан ғоламаларының бірі. Шейх Лутфалла Сафави патшаларын шейіттер масхабын тарату талпыныстарын жалғастырып, Иранға келеді. Шейх Лутфалланың даналығы туралы естіген Аббас шах оны Исфаханға келуге шақырады. Шейх Лутфалла Исфаханда қоныстаған соң шах ол үшін мешіт пен медресе салуды бұйырады. Сөйтіп Шейх Лутфалла аталмыш мешітте сабақ беретін болады. Ол сабақ берумен бірге мешітте жұма намазын өткізетін болды.
Әлем тарихшылары мен археологтары Шейх Лутфалла мешіті Иранның ежелден келе жатқан өркениеті мен мәдениетінің көріністерінің бірі деп салайды. Америка Құрама Штаттарының атақты Иран танушысы әрі шығыс танушы Артур Упхан Поп Иран өнеріне солу деп аталған кітабында бұл мешіт туралы имам алаңның шығыс жағында Али Ғапу ғимаратына қарама-қарсы орналасқан мешіт Азияның жер жеріндегі ең әдемі тарихи ескерткіштерінің бірі болып табылады. Ирандықтардың сәулеті тарихында гауһар тастай жарқыраған бұл әдемі мешіт Шейх Лутфалла мешіті деп аталады. Аббас шах бұл мешіті өз қайнатасы Шейх Лутфалланың құрметіне бұл мекенде орналасқан көне мешіттің қирауларының үстінде тұрғызған болатын. Бір жағында Али Ғапу ғимараты орналасқан үлкен алаңның әдемілігі Аббас шахтың бұл ғимаратымен екі есе артты деп жазды. Профессор Поп басқа бір жерде бұл мешітте сәулет тұрғысынан өте тиімді көлемдер таңдалып жалынған. Өте әдемі әрі күшті жоба қозғалыс пен толғанысқа толы дүние мен салтанатты тыныштық әлемнің үйлесімге келгенінің көрінісі. Бұл жоба эстетикаға толы ынта, иман мен аспандық шабыттан басқа ештеңе болуы мүмкін емес.
Бұл әдемі мешіт туралы жазған келесі адамдардың бірі ретінде Луис Канди атап кетуге болады. Ол Шейх Лутфалла мешітіне туралы мен алтын мен күмістен салынған мұндай ғимаратты тек қиялымда елестете аламын деген болатын. Ирандық зерттеуші доктор Мухаммад Али Ислами Нидошан мешіттің шабистаны туралы. Бұл шабистан көрінісімен, оның әдемілігімен, ерекше нұры көзге түсіп, оны ғибадат мекені немесе салтанатты сараймен теңеуге болады. Оның арқасы мен түрлі түстері тек хафиз өлімдерде сипатталған екі талай сезімді тудырады деп жазды.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақытын өз мәресіне жетті. Эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.